Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Të dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë.
Ekonomia s'do të jetë më si më parë.
Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Vlerëtia s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'jetë si më parë.
Unë s'do jetë më si më parë.
Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë.
Koncertet s'do jetë më si më parë.
Vllapsat s'do jetë më
si më parë.
O sale, të lutem na thuaj pse.
Dallati do jetë më si më parë.
Ati do na shpjegoj.
Kujt do jetë më si më parë?
Ora çapo ndos të jetë si më parë.
Stop.
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Dushi,
Alban Dushi,
Evis Kushi
dhe Kozmat Dushi janë ftuar te Alban Dushi.
Ne jemi ndryshe.
Un pencel shumë pjeshkë.
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Ja pra, jemi këtu në ndryshe,
këtu në
Top Albania Radio.
Si ka mundësi
që ore ati, nuk e di pse këto kohë të fundit.
A jemi?
Se kjo
epikas.
Mos do vdesë, do vdesë shumë mikë të fundit. Se ka edhe shkëqim njeriu.
Si ka mundësi?
Përshëndetje gjithëve. Sot kjo emision është pak ndryshe nga hera tjetër sepse ka
sa pak
sepse Visiani Tena nuk është në studio.
A nuk është Visiani
patjetër? Nuk është Visiani në studio, po ne sigurisht do lidhemi
me telefon.
Sepse ai është
ka Skype.
Me skapë
Skype radio. Një të dhe që sot është Venti Oqos.
Venti Oqos.
A, 28 pra është
Venti Oqos.
Venti Oqos maj.
Venti Oqos maj. Iku dhe maj. Bask me prillin. Dhe shpreja prill maj.
Venti Oqos.
Radio s'mos ju ndaj. Do të përfundoj të më thënë si shpreja. Dhe të vazhdojnë dhe në qëshore dhe. Gjësi sot dhe një emision ndryshe nga herët e tjera. Jo vetëm për faktin që ne jemi ndryshe, por për faktin sepse do kemi gjëra shumë interesante për dëgjuar, por në orën 19:00 do të kemi të ftuar një personazh shumë interesant,
një personalitet
po themi, i cili ka bërë jo emër jo vetëm Shqipëri, po për shumë vitesh në Itali.
Në Itali e bëri më të madhe.
Ai zhurmë më të madhe e bëri kurrën në Shqipëri me pjesëmarrjen e tim Big Brother, fitimin e Big Brotherit. Ilir Shaqiri do të jetë në orën 19:00 këtu në Top Albania Radio në ndryshe me ne. Do flasim për gjëra shumë interesante, për ato planet e tij, po edhe për Big Brotherin
që sa po kanë bërë. Ne merrim Salsano Rabit, i cili e ka kapur Ilirin diku në një
çetë. E kapa. Edhe Musaloni ka marrë shumë lek, i dhash i drek dy dreka. Ai po mbante, po jo se s'kam kohë kështu. Kështu që nga rroga do jeshim këto lekë të shpenzimeve.
Mirë sa lunga përshimi që ritmi është gërgja i mirë.
Kemi lajme?
Kemi shumë gjera për të letëzuar, pa tjetër, pa, unë se me jo, ta njësë me e dy gjera shumë.
Jo, një sekundë, sepse jo, vini ka gjithë pa që thot atë këngën, o e vë, pa fol Adi, o nuk diskutohet fare. Tani kemi një këngë, një sekundë, ta si shumë bukur. Kështu që jo, mos fol më bur.
Oke, janë shumë shkurra.
Jo, mos fol. Stop, vino, fute. Ja pa se nuk të durohet ty Adi, nuk të durohet se sa të fillojmë neve. Tash jemi në momentin ku Adi e merr studion me vete, domethënë me gjithë radio me vete.
E kali piç
edhe ne si zoh që presin ushqimin, presim se çdo na thot Adi.
Jo,
ti do siglën tek punë
mua. Nuk e di siglën sepse kam dy gjëra shumë shkurtra vetëm për ta ngacmuar situatën mbas me Visianin që po na dëgjon tani live.
Po, do mundohemi të lidhemi edhe me Visianin.
Shpejt, jo, ka një informacion, Shqipëria është fatet kampion Evropë, sa për t'jeni. Sipas parashikimit të Lepurushit Tuku.
Po, Lepurushit Tuku.
Po, vetëm
kampion Evropë në çfarë?
Në futboll pranë Evropë, Shqipëria.
Po ç'a thumë?
Po.
Kampion e?
Po, sipas Lepurushit Tuku.
Po Lepurushit Tuku të sabë?
Ta një shpetërinë, sepse në video unë të klikoni.
Lepurushit Tuku në të nëzirë në kampion e Europe.
Po.
Kampion e Europe si pas Tuku. Ta, thamë për që jo emi Lepurushit, ma. Po unë do të hakte Lepurushit ka gjithë. Në garam mish lepuri. Ore,
okay.
Si me ndonë ti? Si do dalim?
Finale shkojmë patjetër.
Finale shkojmë
patjetër.
Që ndeshjen e parë me fjalë. Ne do të tregojmë të gjë.
Po kur shkoj julin finale? Se është Shqipëria.
Kur shkoj finale? Kur shkoj dhe ajo më heti se mos shkoj Shqipëria.
Prandaj kisha.
Gjithsesi, atë sipas Adit gjithmonë, ne jemi në finalen e ne
fitojmë
sipas tepurushit, sipas tepurushit Adi. Tuku e kishte ai?
Tuku.
Po.
Edhe në Kinë vjen një lajm shumë interesant,
shumë shkurtër,
po, nga Kina rasti i parë në botë ndodh në Kinë sot ku babai ngjan fëmijës. Çega.
Nuk e di se çesa ka shumë. Po si ka mundësi më të ngjajë një kinez i lindi ngjajë babai, si ka mundësi? Nga i gjimë të
nërë. Babai ngja fëmijës.
Po pra babai. Sa njës një babai fiksi fëmija. Si ka mundësi? Vetëm kinë ndodhë kjo. Ska mundësi, ha? Në të tjetër s'ka mundësi.
Jo, një rrasë.
Gjithës si jemi gati për të diru produkte tua. Qa është lajmë apo është...
Jemi tek situata e legendave të emrave. Nga janë... Nga kanë ardhur emrat, pra që ka marrë...
Okej.
Bota, ti
e di shumë.
Me sigur pa tjetër.
Legenda e emrave. Për ju, historiani Adi Pojana. Jo, ma jo të si. O, jo, jo, shumë. Jo, si, jo. Qizë kjo 3-6.
E banë më mësale, ka njësë me një...
3-0, kështu.
Ka njësë me një vejgë dhe njësë broketër.
Nuk e... Dhe broketër, tërtu, përtu, prrrr, po...
Do ta miksoj, vina miksojt.
Mirë, hajte, legenda e emrave.
E njësim shpete, se nuk kemi kohë, kemi shumë gjyra interesante. Para 2000 vite, sare, e ke pras përshin. Si që thmonë, dy vlezër shqiptar.
Dy vlezër shqiptar.
Në origjinë nga jugu i vendit.
Nga jugu pasen që,
pa tjetër, këtër herë. Vendosën të eksplorojnë Europën, një kontinent ky atëherë i panjohur.
Europa e panjohur atëherë.
Ngarkuan plaçkat dhe në krah varën nga një pushk që atëherë ato i thonin Belgjik.
Belgjik,
Belgjik, ne kemi pras. E kështu ecë.
Tani se nga Azia nga nisën se. Se nësi jemi në Europë, si
Shqipëria. Nga Shqipëria njësë.
Nga Shqipëria njësë, dhe? Nuk ife Europa si kontinent, po.
Europa ishte, kretë, dhe vetëm ne ishim...
Vetëm ne.
Kërtiza botës.
Po.
Nga kuam plaçka dhe në kravë varën nga dhe nga një pushë që atër i thonin Belgjikë, e pas kam lexuar shumë bukur. E kështu SS në përtokat pa njohora, pa një vënd që përqiu shumë dhe ngritën qatër e tyre për të pushuar.
Oh.
Varën Belgjiku në Gozhë dhe filluan që jonin vëndin.
Në Gozhë dhe kujt? Apo në Peri?
O lajme se sosh për Gozhëta.
Ore, nuk sosh, kënë varën në Pem.
Në Pem, okay.
Pem, pra, varën... Gozhë. Pa u shpik Europa, ishe shpik Gozhë.
Gozhë, ja.
Po ishe shpik, në fakt, ishe shpik.
Gozhë da po?
Po, Gozhë da po.
Muri jo. Kur u duhet gjoni ndonjë drejt zonës për të siguruar ushqimin, nxirin Belgjikun dhe bam bam sa le ke prasësti. Banorët e zonës që ishin të urritur, panjohur, ignorant, etj., pasi nuk kishin pasur asnjëherë një armë të tillë, ran dashuri me këtë pushk, pasi mirëqenia e tyre filloi të ndryshojë për mirë. Dhe filluan të zinin be për vëllezërit shqiptar, por më shumë për Belgjikun. Dhe kjo është historia se çu ky shtet mori emrin që njeh vetë sot Belgjika.
Ajde Belgjika, që nga ka Belgjiku. O nuk di, o nuk di. O vi në futi këtë minot që shimë rrë
Belgjika.
Belgjika ka Belgjiku. Ta është kjo kështë.
Ama do fillosh ti apo jo?
Sigurisht do fillojmë sepse fillojmë. Ama tani mos u mundi tani sukses pat edhe në Itali, në Greqi po ashtu tani mos bëj numra tani. Do të ishte lëndë sepse do ikë tani më. Se gjithë gjithmonë mërzitu më ne më burr tash. Mirë thash,
ke fol.
Imagjino tash
në sakt drejt
mund të vi Rama në podcastin
tonë.
Se kështu nga larg flet gjithmonë këtu.
Mos i hapim.
Mi ka mbaruar pjesa parë orës parë, tani jemi në pjesën e dytë orës parë.
Patjetër.
Kështu që jemi në momentin ku Adi sigurisht do na
lexojë. Jo, flas vetëm diçka.
Po patjetër, ma Adi, po po politikush do flasim apo po politikim.
Nga smove javës që shkoi, pra
do të
interesant për trajnerët e kombëtarëve, pra Selvinho dhe
dhe ai
që
u bën lushnjar,
pra kështu që do flasim pak
Zapaleta.
Familjit të vllai. Se vetëm jo, e kam lavin që duke i referuar dhe short atit parashikimin që ka bërë Lepurushi Tuku.
Tuku po për për që ne marrim kampionatin evropian.
Do marrim evropianin patjetër, por le të shpresojmë kalim grupin një herë.
Ti e di që Korea në botrorin e fundit Korea doli kampion botë Korea Veriut?
Ah, po e di.
A di çka ndodhi në Kore apo?
Po e di, e di.
Kishin improvisuar kampionatin botror në Kore me ndeshjet të Koreas, më dhe fitoi Korea kampionatin botror.
Ato ta ngallën
e gjitha në televizor kjo mor. Jo, e kupton apo jo?
Çfarë manipulimi?
Çfarë manipulimi? Gzonte koreanët kanë fituar kampionatin botror.
Po kjo ta bën ramen.
Si do bëj?
Ta bën ramen.
Me ne që po ku të falim ne. Ne jemi gjithë gjermanitë thonë. Aha.
Sa jam sa punim për
për kështu salcice. Po trasa puni dy salcicia. Ngoj sigurisht.
Patjetër. A janë këto sapun?
Sapun.
Rolls.
A më do thuash apo jo?
A, okay, do hidhemi te letrat e popullit sa
ka një letër popullit. Atë kemi sigël gati?
Kemi sigël.
Kemi sigël gati. A për letra nga populli kemi sigël ne? Kështu që sigurisht që vjeni pavarësisht se do mundohet çik po duhet ta gjej çik. Po pa unë unda be patjetër. Letra nga populli në zërin melodios të Adi Pojanës.
Faleminderit Vini, faleminderit Sale,
faleminderit Sian. Spatë mas ikë shu, ha? Asi përshëndetje. Hajt.
Na, mire bëjmë...
Ta bëjmë dhe jërë?
Jo, jo, asje. Asje. Mire, Salsano ka arë një letër nga një djalë.
Yes.
Kjo e Tori.
Tori.
Pa, pa tjetër. Mm-hmm. Që e nisim sletëzuar i këtë letër dhe thotë. Qura një mbrëma, ju dhe dë gjuazve tuaj besnik.
Mi mbrëma?
Mi mbrëma, shumbu, ka dhe reagimi dashur.
Ka dhe reagimi.
Kam dashur t'ju shkruaj më herët, por kam pritur kohën që t'ju nisja këtë letër. Ka pritur kohën, kjo zotëria.
Që të dvi koha që ta nisë këtë letër.
Po, duhet të pijeshin kushtet, thot.
E, letër kështë shkruar për para kjo?
Ka dashur t'a shkruaj më
para. Ka dashur, ka, a fanë se ka shkruaj letër, ka prit kohën t'a dërgonte.
Duhet të pijeshin kushtet, që letër të merte
vler.
Kuptim, dhe
vler. Kuptim, po.
Okay. Dhe bëhet fjalë për një shpikje që akoma nuk është bërë publike. Ndaj vendosa ta them për herë të parë në emisionin tuaj.
Ka bërë shpikje këy më?
Zotria. Por së pari le të prezantohen. Un jam doktor Tori dhe më sakt veteriner Tori.
Veteriner
Tori,
doktor kafshës.
Para disa vitesh në një vend diku thellë ndër male në Shqipëri pra, që as sot nuk po u e them për shkak të sekretit,
patjetër.
Un bashkë me tre miqtë mi studiues ndërtuam një pulari dhe një laborator sekret.
Pulari, laborator?
Pulari dhe laborator.
Interesante.
Po. Do dalim. Por gjatë këtyre viteve punë studimore të lodhshme, ne arritëm të sillim për tregun vendas një shpikje fantastike. Të gjithë e dim që shpesh herë pulat prodhojnë vezë me dy apo me tret kuqe.
Me tret kuqe. Ka dhe me tret kuqe?
Ka.
Me dy e di unë se kam keqëllu me treset. Se ku doli këtë treshja kjo.
Dhe duke marrë shkas nga kjo, ne vendosëm të mendonim edhe për më shumë për konsumatorët e këti produkti fantastik.
Aha.
Për t'ja bërë jetën sa më komode konsumatorëve, ne nga dita e nesërme do të nxjerrim në treg pula që nxjerrin vezën direkt në pjatë sipas dëshirës së tre në tre variantet e saj klasik.
Çfarë thua, more?
Po, more.
Del vezë zire, skuqur dhe sy?
Po. Kjo si rrafme.
Rrafme.
Pra, e zjerë, e skuqme dhe rrafën. Pra, për të qenë më të qartë, jo çdo pulë do të nxjerrë vezë në të trija variantet, por në të trija variant, por ne kemi stërvitur që çdo pulë pra do të ndanë pulë për vezë të zjera, pulë për vezë të rraura dhe pulë për të skuqura, për vezë të skuqura, direkt.
Unë jam nuk e di pulët që do bëjnë vezë të zjera dhe skuqura, se si do i bëhet sumatriçi kur ta nxjerrin, nuk di. Tu bë pula, tu bë blova, vezë të zjera. Kurse ajo skuq me ashtu.
Ti sa i dhe gretë të treja punët?
Do i bletë të treja.
Treja se hajtë.
Të treja la.
Do dhe skuqën se të njim ideja.
S'kemi kova. Jemi për punë. Fam. nuk luta zgrun skuqivez.
Por ka një handicap sot lajmi.
Patjetër ka një handicap. Çdo ilaç ka efekt anësor. Po pra çdo i mirë vjen me një të keqe.
Pula te
pula pandorës. Ama,
jo. Tek pula që bën vesë të skuqur, thotë nuk kemi ndërhyr dot, nuk kemi arritur për ta ndarë sy apo omlet.
Pasi e djegë. Alvido, futi këmino, futi këmë qeshi për jetë.
I këtori në asilë të lajnë.
I këtori, i këtori.
Po më abet pullash.
O, me lotë. Rikëthemi, po, të themi gjithë në fakt, me thëmë drejten, mba si bëm këtë përshkrimi, mba si, dhe më thëmë, ledzom të letën e popullit.
Nga tori.
Ishim duke bërë gjithë nga veterinë e tori, ishim duke bërë gjithë si pula, se si mund bënde pula, duke në gjithë një vetëzime fort, thavini, po dhe të skuqme edhe surbul, edhe që, sy, gjitha lojteve, surbul. Që,
duhet jetë ekonomikë, se sa qëtë bjeqë vezën, do arqësh vajnë, do arqësh vështiganin.
Po, ka pulë ekonomikë i quatë edhe?
Shumë ekonomikë.
Shumë, po, së ku nuk e di, këto pulat, këto vezët... Alo?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Si kalot, mirë.
Mirë, si kalot, ku shjeni, zotri?
Përshëndetje, unë jam Sika nga Tirana.
Sika?
Po.
E kemi Sika, ma?
Pa tjetër.
Shkri e mërë Sika, si kësim gjune erë. Përshëndetje, Sika.
Sika, përshëndetje.
Mund që duket pak e pas zakonti i dashur Radi dhe i dashur Salsano dhe...
Po pa tjetër.
Dio, ma keni në i tjetër, dy.
Jo, kemi visjani, po sështë sot se... Ashtë nuk ishe një probleme dhe nuk është sot me ne. Na mungon shumë fakt, po...
Nuk e rëndësi. Atëherë, i dashur Salsano dhe Radi...
Po?
Kë nuk është tjesht një emër, është jetë, është lifestyle.
Qa thotim? Jetë ajo të është Sika?
Pa tjetër, gjithë gjerë dhe tjetër stime vërtitë të Sika.
Po, Sika... Nga thua qikë më shumë, qa li dhe ka Sika me ty?
Pa tjetër, unë përvec fakti që është emri, unë gjithë gjerë në jetë e bëjë në përmjet Sikës. Pra, unë gjithë dhe prim normal që njerëzit normal i bëjnë me gjerë atje, unë i bëjnë me Sikë. Për shumë?
Për shumë?
Kur filloj ditën në më gjesë, unë nuk i lajë sytë. Unë marë Sikët dhe eqës klepat.
Jo, po, jo.
Ta një kuptova, që gjithë dhe me Sikë.
Qa thuat i me Sikë, eqës klepat me Sikë?
Pa tjetër, unë dhëmbët i lajë kulinos dhe me Sikë.
Qa shkëm?
Po bukur me çaj prit.
Po bukur me çaj prit mjet.
Bukur është prit me gjë që ngjelet normalitetit, normal me si. Për shembull, tash Radi, Salsano.
Po.
Unë kur ha. Aha. Nuk ha si gjithë njerëzit e tjerë.
Me lugë
sik me sik.
Sik me sik.
Nuk përdor objekt të tjetër. Për shembull, nëse duhet lugun ha sik me sik, në vend lugës marr një sik.
Po sup, ha një herë sup.
Rrezik, ha?
Shumë rrezik me qëtë.
Po, e kthej tasin e supës dhe e shty me thik.
E shty me thik.
Tani, Sika është shkurt si imra, po gjatë apo?
Shkurt gjatë Sika.
Sika, më Sika.
Pastaj, mund të më thonë Sika trash, Sika hold.
Po,
Sik mishi, këta më të dënime që mi vënë shokët në confidence.
Më falë, po, kene i shok shpata, apo shumë në gjekshune, apo s'ke lidhe fati, nuk e shok një kshume?
Jo, shëqeria ima është përbërë nga njerës normal që hanë sik me piru, sik me luk, por unë gjithve prime, unë kur kryi dhëmbët i kryi me sik, e kam të pa mundur që unë të kryi dhëmbët me kujnë dhëmbët.
O, Sika, se duke se qikë shumë, më këti pamin si ke, po, shumë kur bënda shuriti me sik e bën?
Po.
Jo, si është Sike në përdor sa për ato lodrat e fillimit, po kupton?
A lodrat e fillimit?
Sa për startin, për të heqë një gjus, për të heqë një mbasje, një gjë t'il.
A, për të kputur. A,
këput lësikët.
Për që është një shpreje, Salsano, që me Sike, si quat?
Ajo është plumi del me plumi.
Sika del me Sike nuk quat.
E më është një Sike njëshi, që asoj në bu?
Sik mishi është kur e përdorin kasepret, por jo, unë kam një tjetër lifestyle. Lifestyle im është për shembull unë
lifestyle.
Po, unë gjithë kur njerëzit normal përdorin lukën e këpucëve, kur shumë përdor thikën e këpucëve.
Po, po në rrugë falë, thika, zoti thika, mund të them zoti thika, se...
Po, tjetër,
mos kërë. Ti mban thikë në dorë zakonisht kur ecë rrugës, apo...
Po, kam një thikë si tip zinxhiri që njerë, ke për asysh njerëzit normal tundin zinxhirin, unë tund thikën.
Ti tund thikën, a...
Po, një thikë e vogë, që mos friksoj njerëzit.
Mos friksoj, se... me fjallë, mos kesh probleme thika... dhe me ligjin, se është quat arme ftohtë, apo jo?
Okay, jo, thika në jetën time është thjesht koncept tjetër, lifestyle, siç e thash më përpara.
Është
pasion, është hobi.
Ti kur pra kur hap një fletë libri, hap me thikë, me fjalë,
ë? Patjetër, unë
e rrap me thikë.
Po, për shembull, nëse kam më lënë diku një roman ose një vepër, dhe unë do ta mbaj mend ku e kam lënë, kam vënë një thikë aty në faqen ku unë.
Ti ndaj libra me thikë. Edhe po dhurat, thik bën dhurat kur shkon në ditëlindje në
vetëm thika, të paketuara bukur. Me qese, me gjëra me dedikim të shkruar me thik.
Sa thika ke shtëpi, zoti thika?
Urdhë.
Sa thika ke në shtëpi?
Sa numëron?
Un bash me thikën që tash më hyni mram, ku po thie gjum.
Paska rrugë thikën kërvat.
Se i kisha arruar një moment pa dashje dhe dëshpave një mini incident. Mund kemi ja 278 thika.
278? Ti jeton vetëm, zoti thika?
Vetëm, sepse kam pa mundur gjej një partner që e pranon thika një jetën time. Sepse unë po e ta vi paket bashkë me thikat. Nuk është se më dashuron mua dhe lë thikat me një anë, më kupton?
E kuptova, e kuptova.
Te kërraftet...
Pra, vinë dhe thikat e mija.
E këto, po kur të kruat për shumull në i gjënë trup, me thik?
Vetëm me thik, një dit pa dashi, kryta veshin në dorë, dhe undjeva për realisht keq, realisht keq.
Undjeve keq, se mish me mish nuk përqeva.
U mërzita, undjeva që edhe thikat e mija, undjen keq.
Besoj thikat i mban në sergjenet e bibliotekës në shpia, apo jo?
Çdo thikë për sa i përket veprimeve ndryshme, për shembull thikat stirolapsi kam një sirtar për stirolapsi. Thikat pas kështu furçë dhëmbësh i kam andej. Thikë gatimi më duket kam sepse përdor këto thika të tjera që përdor dhe kjo është pak a shumë jeta ime.
Je dënuar ndonjëherë për thikë? Zoti thika për thika?
Për armbajtje?
Unë përsisht kur më dënojnë vetëm për mbajtje thike, sepse në fillim se marrin vesh. Dhe pas ti kam grënë drumë mirë që e kuptojnë këj që nga njeri thikë, se më lëshojnë.
Të lëshojnë.
Por unë gjithës i aha, kuptojnë atë drurin. Pas taj përdor...
Atë drurin, po...
Pas taj dëdyrojnë përdor një thikë që e kam unë gjithmonë, një thikë për të qepur plagët, për dëmtojnë më rëndë.
A, pëse qep plagët me thikë, eh?
Po, më thik dhe fus një thik shumë të vogël që kap copën e mishit nga një ranë anën tjetër.
E kuptova. Shumë interesante.
Do ti qëndrosh besnik thikës, thika apo do vazhdosh te spata?
Ndoshta kur pasionin për thikën tjetë vënidur, gjallë e
dhe.
Mund të lëvroj një zhanër tjetër, një mashet ose tjetër.
Mirë, zoti thika, ne të falenderojmë shumë që na mori telefon, nuk e di pse na mori, po gjithsesi është një
ju nga... mora sepse ju ndjek kur jam duke qëruar arra me thik.
Arra me thik.
Interesante. Por is me thik.
Më pëlqen shumë.
Po falenderojmë shumë. Edhe ti je një nga njerëzit më të veçantë, po më thon unik në botë mund të jesh që.
Dhe një kuriozitet para se ta mbyllim.
Po,
un kam një makinë tip manual. Por ja kam hequr kokën e marshit dhe kam bërë një thik.
Normal.
Hajde.
Jem më në habitatin tim ku i fus par 2-3
pas.
Kishte se si.
Gjithsesi kujdes me thikat. Për të shëndetin, falenderoj shumë për telefonatën më e veçanta që është. Prandaj ne jemi ndryshe sepse edhe personazhet në majën telefon janë ndryshe. Falenderoj shumë.
Do të telefonoj prapë ditë tjetër se kam një det dhe t'ju them si më shkoi.
Patjetër. Falenderoj shumë, gjithë mirat.
Ishim pra
me thikën, ha? Thikë të mbar. Po, tamam, thikë të mbar. Ne do shkëputemi për pak se kemi edhe publicitet, do të edhe vini do na në playlistën e tij kanë zgjedhur një këngë veçantë, por mos harroni, pas pak do jetë këtu me ne Ilisha Qiri, balerini, koreografi, fituesi Big Brother, sigurisht edhe një nga organizatorët e festivaleve të kërcimit të edhe një talit dhe në Shqipëri. Shumë gjëra do flasim sot, po sidomos për Big Brotherin që sa po kanë mbaruar. Ai do
të pyetjeve tona si gjithmonë ndryshe,
do të zihen. Ai sot do të kompleksë ndryshe
nga
mos largoni, mos largoni nga Top Albania Radio.
Spak.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe! O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa të lëvizë ju. Hajde
sigurisht, sigurisht do të kryeministë të fillojmë sepse tani kemi edhe një personalitet jo vetëm të fushës së kinematografisë dhe të baletit shqiptar, por tashmë edhe të fushës televizive është një personalitet, Ilisha Qiri,
Ilisha Qiri brama.
Edhe pa shërbim, mirë
se erdhe. Aktor me fjalë kinematografi.
Jo, pse thash në televizionit tash?
Kinematografist.
Po, në filmet shkon.
Dakor, dakor.
Po, në film shkon.
Jo, un kam duar të di. Sikse po shtypi gjithçka të thash televizioni.
Televizioni është saktë.
Atëherë e bën të njerëz se po thon gabim. Atëherë personalitet në televizion, por vetëm në fushën e
cirkut,
e koreografisë dhe të kërcimit klasik dhe modern. Lirosia.
Mirë vëlla, çfarë kam?
Tani këtë vit ke qenë më shumë shqiptar se italian, sigurisht.
Unë gjithmonë kam qenë shqiptar
me prani,
sepse nga 2010 ai tutje unë Shqipërinë kam jetuar jashtëzakonisht shumë.
Vërtet?
Nuk më ke parë ti.
S'kam parë unë, po.
Ka parë tjerë në kuptimin
që sa kohë harxhon ti
nga 2010 ai shumë, por sigurisht tani është më intensive, themi, gjithë gjëja, sepse edhe miqtë janë më të shumtë. Dhe fakti që jam këtu është se kam 2 miq më shumë sot.
Po, sigurisht. Faleminderit shumë për pyetjen.
Dhe super super gjë kur shkon dhe edhe koha të kalon nëpërmjet vendit tënd dhe vendit ku jeton. Është
her pas here ti ndihesh më shumë italian në Shqipëri apo shqiptar në Itali?
Ah, pyetje
në
shqiptarish. ndihem në të njëjtën dimension dhe të njëjtin themi rëndësi. Si ai që unë jam, si ai që jetoj dhe përpiqem ti mbaj gjithmonë në balans të dyja këto gjëra, si vendit që më jep dhe si vendit ku kam lindur. Edhe sigurisht gjithmonë është
besoj nga impinjimet tuaja Ilir, ti nuk more pjesë të dietën kur Zoti Rama priti gjithë bashkëmasit tan në sallën e Pallatit Sportit. Do doja të isha apo për shkak të impinjimeve?
Do doja të isha jo vetëm aty, po kudo. Aty ku ka shqiptar.
Dhe ku është Rama?
Dhe ku Rama shkon?
Tani është kryeministri.
Është kryeministri i vendit tonë, është ai që na përfaqëson. U mendoj që është ai që na ka përfaqësuar më mirë në gjithë këtë themi post diktaturë.
Atë
do ta bëj video dhe do ta hedh në TikTok.
Këtë që sa po thëti.
Ti bëj një njoftim sepse ka një mesazh. Këtë emision sot po dëgjon dhe Maria Di Filippi, sa për të jeni.
Ah, okay. Sa Maria ka filluar të mësojë shqip. Tra l'altro.
Meqenëse ky nuk është emisioni pjesë që kemi me thtuar, ne kemi quajtur rock politik. Ti besoj që e mban mend emisione famshëm të Celentanos Rock Politik ka bërë dikur. Ja kemi huazuar, më thënë, ja kemi vjedhur
rrë, në thonë. Kështu
që ne pasi
bënde me kërcim apo pa kërcim?
Pa kërcim.
Pa kërcim. Dhe ju kërceni në karrige.
Në karrige, po. Sa ke qenë i afektuar me politikën shqiptare këto vitet e fundit, as ka 2010 atë paktën që ti i edhe aktiv në Shqipëri?
Nuk kam ndjekur atë që ka qenë Shqipëria dhe politika shqiptare deri në 2000-in.
Deri në 2000-in.
Pra, mbas 2007-ën përfshir.
Edhe përfshir.
Sepse ishte një turp të total të shikojë se ndodhte dhe e dhimbje mbi gjithën.
Edhe nuk thashë do të jam shqiptar një herë.
Dhe nuk e thoje dot, as nuk doje ta mendoje që ne si kom kishim arritur deri në atë pikë.
Po sot është komplet ndryshe.
Kurse nga 2010-a që thash unë e kam jetuar intensivisht Shqipërinë. E tutje e kam ndjekur politikën shumë nga afër, themi.
Tani e morëm veç ti vlerëson më shumë
gjithë as fumaturat e saj.
Ramën, Berishën, Metën, Bashën,
pa diskutim që kryeministri aktual është.
Të rri pak te kryeministri para pak ditësh
bën një rradh për të qenë.
Është
i rradh për të qenë për këtë Shqipëri.
E njeh personalisht Ramën?
E njeh, po.
Të ka ftuar në podcastin e tij?
Jo, nuk më ka ftuar. Thjesht unë mendoj që njerëzit nuk duhet të ftohen ose të jenë të ftuar ose të thërriten për të qenë, themi, të lidhur me njëri tjetrin. Ja, nga ana
e kuptova, e kuptova.
Do doja të pyesje sepse para pak ditësh ai pati në podcastin e tij Alban Skënderajn, kështu që janë djem tan, po, patjetër djem tan që na kanë profesuar më së miri pra në Itali të paktën. Kështu që do doja të shikoj edhe ty tek Rama, prandaj po them.
Po isha pyetje kjo apo isha provim?
Isha provim, dua ta shikoj Mirsha Qirin tek podcasti i Ramës.
Pse?
Po sepse dua
gjë të imagjino, erdhi tek ne, mos erdhi tek Rama, erdhi tek ne.
Unë sa e pa Qirin sepse unë i them gjithmonë confidence, edhe pse nuk i njihemi nga afër, po i them Tiron si tem, sepse jemi Tiron sa 2 vjetër, kështu që unë do bëj pak histori për shkak të një kohe shumë të largët
ku
ndoshta Liri në Parkun Rinia ka kërcyer.
Në Parkun Rinia,
në 1991
te
pari, pra te
pari. Jo, ka qenë
pjesa e grupeve
12 vazime pa një shturm.
Jo, kërcejshim në mënyrë kështu.
Po prandaj pra them, kjo lindi
12 vazime pa një shturm
pasoi e asaj që ne bërim te Parkun Rinia.
Bravo, po thua.
Sepse sfidat midis kërcimtarve, midis streamve, midis
se Grabocka juve jo vollit.
E Grabocka.
Klasi një mod natko, nga që sapo kishte hyrë Shqipëria në demokraci.
Dua të them
një gjë, kanë qenë disa që unë i kam pas i admiroja nga larg për talentin që shfaqin në atë kohë kur donin të kërcenin në rap.
Isi... Sapo kishte filluar tendenca dhe guximi që ti të kërceje një hap të huaj.
Ashtu
ishte hapi huaj.
Hapi huaj.
Hap revizionist,
hap shovinist,
po, hap burgu,
po erdhi
kapitalist.
Erdhi policia në herë aty apo
jo? Ja, ta vini për me kishte kaluar edhe periudha kur vinin grisin gjithë.
Grisin gjithë apo.
Kishte pra mishin e kujtova këtë rrobë.
S'kishte, ishin ekzistojnë ato shapkat. Qose i mban mend që ishte
ato shapë, po çem që do të çem ato
ato griseshin ana.
Po
dhe pastaj ne fillonin me dorë
të. Po ndonjë nga ato që kërceti është bër balerina apo vetëm ti ishe ai edhe koreograf apo vetëm
jo
qose i mban mend apo s'mban mend
asnjë. Po ka qenë Lira Vdyli.
Lira Vdyli ka qenë
po Lira Vdyli Kledika Diu.
Ha ka qenë gjithta që
si e kishte ajo gjithë tamam. Mulati jam ngjyrë shumë e bukur. Që ai më
thotë kish
nuk jeton më.
Gjorgazitja?
Weda Inside.
Ah, Weda Inside. Shishi.
Po shumë nga ai grup që kanë marrë pjesë.
Pse ajo e brezësh Weda?
Jo, e brezësh.
Ai program 2-3 vjet diferencë kishim ne gjithë me njëri
tjetrin. Jo, sa le ta them sepse më mirë taku mund ta them që mos të mburrë thiri, po me të vërtet grupi i balerinëve të asaj kohe të shkollës baletit që kishin marrë përsipër tregonin rinin modern të dyre kohëve, kështu që e vlerësoi
dhe kujtohet më. Një guximi po.
Që atyre ke marrë ti këtë gjë që unë gjithjetër do bëj kur balet.
Unë isha di tjetër, isha di tjetër, po duhet nifemi me lirin dikur.
Po ky kur hecën si balerinë, sepse unë e vëre që modern e dhura dhe tani në korridor i bën ja
i bën
kujdes që ata do ta bëjnë asamble
asamble asamble.
Asamble.
Po.
Ash kjo.
Po, vetë këmbësh.
Po çaj se kjo më
bëj. Ja pasi humbaj
asamble në asambli, ha.
Për gjithë ju që
gati mblodhe.
Për gjithë ju që nuk po na shikoni dot po na dëgjoni, a disa bën.
Po, asamble bëre. Po, hapamble.
Hapamble,
hapamble me vjal happy come. Nuk ekziston e shpiga unë bërri. Hapamble.
Po më vëllam le, vëllam le.
Vëllam le, futam le.
Futam le, vëllam le.
Nëziram le.
Shiko, ishe një asamble, një 55 veçar, ja?
Pa asamble, 55 veçar.
Pa tjene, pa
tjene.
Liro, ti ke qenë pjesë e televizionit, ke bërë, po thuaj se që nga 12, kur ka filluar Dancing with the Stars?
2010.
Në Vision Plus, e?
Po.
Ka bërë 8 apo 9 edicione?
7.
7 edicione.
7 edicione.
I teti ishte në top channel.
I teti për mua ishte në top channel.
Po.
Aty ku nuk pata fanin të t'jap një
pik, një pik mua, një. Që s'po nuk pata fanin, nuk pata.
Një pik. U hapën letra. Duhet
ta dish që ka thënë atë fjalë që se ka thënë si tjetër që unë të paktën finale po dhe mund ta kishte fituar sipas Ilishës.
E vërtetë është.
Dancing.
Sepse ti ke një sex appeal.
Sex appeal.
Në të gërcisë.
Sex appeal.
Sa edhe një mashkull ti kur shikon
ka një kështu,
i bin flonët.
What the fuck?
Yeah, kërvisë mos u bë xhelos për mua. Atëherë pyetja ime është, ti ke qenë kaq vite në Itali, ke prekur televizionin italian, çfarë mendon për televizionin shqiptar tash ti, po dhe ndryshimin që nga 2010-ta deri tani?
Ka shumë lum, ka dhe shumë kualitet.
Ka shumë lum
Lum
dhe kualitet.
Dhe kualitet. Miguel,
janë të dyja bashkë.
Janë të dyja bashkë, është realiteti ynë ky që nuk kemi një lloj
filtri.
Themi filtri dhe nuk kemi një lloj menaxhimi në atë që është standard i gjës. Sepse ne shkojmë si një elektrokardiogram, shkojmë nga maja më e poshtë tek ajo më e larta, në një hapësirë kohore dhe në një kufizim si profesor shumë të vogël. Kuptimi ne si shtet kemi gjërat më negative të kësaj bote
dhe më pozitive.
Dhe më pozitive të kësaj bote. Edhe televizioni te ne është njësoj, sepse
tendencë tjetër.
Po, nuk ka një vijë që ti poshtë asaj nuk duhet zbresësh.
S'ka.
Jo, këtu shkon sa duash. Del nga
ti e poshtë nga
poshtë. Të themelet një sekond. Pra, kemi televizione shumë kualitative, kemi televizione që din të punojnë për të realizuar programe shumë cilësore,
shumë profesionale.
Shumë profesionale, sepse unë e krahasoj me Mediasetin. Rain ka punuar disa herë, po Mediaset shumë. Dhe unë e di mënyrën që kur ti thret artistin, që kur ti shoqëron artistin, që kur ti artistit i vën në dispozicion mjetin për shkuar në punë. Nuk themi pasaj gjëra të tjera se si përgatitje.
Që në nisje
e deri në bitisje, ne kemi një rrjet televiziv që është Mediaset në Shqipëri. Dhe ndoshta në disa gjëra sfumatura të tjera akoma dhe më mirë.
Dhe mirë.
Akoma dhe mirë. Siç kemi pasaj dhe
në krahasim me dancing që ke bërë në Vizion, s'mund ta them, po edhe në krahasim ato që ke parë ti dancing i Top Channel si ka qenë?
Atëherë, çdo gjë varet nga impenjimi që ti don të realizosh një gjë. Sepse ti mund të hedhësh dhe shumë para dhe nuk ke kapacitetin ta drejtosh gjën. Sigurisht dancing në Vizion ka qenë jashtëzakonisht shumë original, sepse të mbash një program televiziv 7 edicione, nuk është e thjeshtë. Në fakt duhet të kesh një lloj përgatitje të lartë për t'i ofruar publikut çdo edicion një diçka të re. Edhe pse VIP-at në Shqipëri e di shumë mirë, vjen një moment që edhe mbarojnë.
Dhe mbarojnë, s'ka, sa e mbarojnë. Populli hyn.
Skenari është ai. Unë për vete jam shumë i kënaqur që kam bërë këtë rrugtim dhe 7 vjet un kam qenë kryetar juri aty dhe kjo do të thotë që un kam ditur ta mbaj karrigen dhe posin që në kontekstin. Kurse edicioni i 8 për mua tek Topi, për mendimin kishte një ngjyrë komplet tjetër. Temi nga ana e skenografisë, regjisë, prezantimit, është gjithë ajo që është fotografia që publiku shikon nëpërmjet një ekrani që ka në shtëpi, dhe ajo që percepton, gjëja e parë që i arrin është fotografia. Dhe kualiteti i dizajnit të pjatës, të asaj që ti po i servir. Kështu që thon kjo Dancing with the Stars Top Channel është
do ketë edicion të të dy të ndin apo
do ketë, ti do jesh kryetar juris.
Dëgjoj, po pse nuk kemi keq juri të dy? Nuk kemi keq juri të dy. Do bëjmë xenos shumë të tjerë, po.
Ne kanë, unë nuk e di kush do ketë guximin kërcen askën. Me dal, duhet ta pyesi mirë. Mirë. Duhet ta pyesi mirë para se të thotë po. Ç'do marr fjalë?
Ke ndonjë këngë të preferuar që do ta dëgjosh, sepse ne do të përshëndesim me një këngë dhe pastaj do themi të flasim pak edhe për Big Brotherin.
Kënga ime e preferuar është kënga e vajzës time që ma ka dedikuar te Bigu, edhe që quhet Tutto va bene.
E kam dëgjuar këtë.
Edhe ajo për mua është himni i jetës time.
Okej, vetëm për ty Ilir, edhe për gjithë ata që na ndjekin këto momente, se janë të shumtë, sidomos në trafikun, ne quajmë trafikantë gjithë shoferët në Shqipëri, quajmë trafikantë, se nga në Tiranë, sidomos erin trafik gjithkohës, me këngën e vajzës tënde dhe përshëndesim gjithë shqiptarët, kështu që do kthehemi vetëm pas pak për të folur për Big Brother.
Shkon mirë çdo gjë.
Shkon mirë çdo gjë. Tutto ok,
tutto va bene.
Tutto va bene. Tutto va bene.
Çdo gjë është okay, çdo gjë është okay.
Italistën ti ke?
Sa buja, jam shumë i italist.
Ai flet de vietnamit, ëh, është.
Vietnamis.
Po vietnamis, po, kam qenë me vietnamis dikur. Mbyllë ecmi na. U rikthyem me Ilir Shaqirin këtu studion. E ke të martën tërës apo e ke shans ti?
Të martën e kam ditën time, se është dita dashit, është dita e Marsit, dita e luftëtarit, themi, atij që lufton gjithmonë, është
Në fakt unë edhe unë kam gjithmonë ditën e kam
çfarë me brim,
të martave më janë dhënë lajme shumë të mira, më kanë thirrur për të dhënë punëra shumë të mira. Do të thënë ditën e martë edhe unë kam, kështu që edhe ne e kemi fat sot sepse zakonisht nuk është se jep shumë intervista lir, jep
i rezervuar.
Unë jam selektiv si në ata që flas, si me në misit që jap dhe si në intervistat që bëj. Çi,
kam përgjithë që
e vlerësojnë shumë italianë,
edhe në Itali ndodh që personazhet kanë në momentin selektiv në këtë emision shkojnë etj etj.
Tani pyetje, ca pyetje të shkurtra, sepse ecën koha shpejt me ty.
Të shkurtra janë ato
gjatë.
Çfarë mendon, keni emër, keni në emër ti që thua në Shqipëri që ky është një personazh televiziv fantastik që unë ndjek, një emision televiziv që ndjek në
Itali apo Shqipëri?
Salsano.
Ama tash jep. Jo,
jo. Personazh televiziv që unë ndjek.
Ose që admiron. S'ke. S'ka gjë, pëlqeu.
Grita Duma.
Grita Duma.
Po.
Në Itali?
Maria De Filippi.
Maria De Filippi.
Shumë ke mend.
Si s'kam mend valla. Maria është gigante. Si
është një person që ka bër një person me fjalë ti të krijosh katër emisione forma televizive dhe të zgjas një çerek shekulli.
Një çerek shekulli, një çerek shekulli.
Non stop pa asnjë humbje dhe gjithmonë audienca
është rritje.
Është diçka me fjalë që nuk ekziston. Sigurisht ajo i ka qepur këto programe në petkun e saj
simpati,
për veten e vet.
Ka simpati për shqiptarët, Maria.
Ajo i adhuron shqiptarët.
I adhuron shqiptarët.
Dhe stallieri që i kuron se Maria vdes për kafshët, që janë mace kuaj.
E ka shqiptar?
Dhe stallierin e kuajve të saj e ka shqiptar.
Po pse s'ka ardhur në Shqipëri?
Po ndoshta pret momentin kur
kush do ta thresë ti apo Pledi, kush do të sjellë?
Do vjen një amici. Kur vjen një amici në Shqipëri do vi Maria
si. Do vi,
po patjetër.
Patjetër.
U mërzitë pak që nuk fitoi balerina këtë vit në amici, ajo vajza simpatike. Apo ndoqen
Marisol, po
Marisol.
Për më tepër që fiton një këngëtare tare, që për mendimin tim nga ana shumë komerciale, por jo themi virtuoze. Do u mendoj që Amisin duhet ta fitoj gjithmonë njëri virtuoz në zhanrin e tij.
Jo, okay. Jo.
Tani këto janë dhe zgjedhjet që publiku ose mirë se si ndodhin. Ndodhin sepse ka një sepse gjithmonë, kupton, kështu
që. Në Dolën Steg është një projekt i madh që ti po përgatit. Me sa di ka dalë dhe reklamën Top Channel.
Po.
Për talentin e diasporës, ë?
Për yllin shqiptar.
Për yllin shqiptar të diasporës. Po.
Ne kemi.
Më thuaj pak më shumë çat ndodh e koncentruar kjo, çfarë si është situata, dhe ku është, kur mund të fillojë kjo gjëja?
Atëherë, kjo është një ide që mua më ka lindur nëpërmjet punës që bëj në Itali, në workshop Master Stage. Shikoj shpesh fëmijë shqiptarësh. Okej? Okay? Të cilët kanë një dëshirë për të treguar veten, dhe jo më kot vinë dhe bëjnë këto eksperienca me artistë të ndryshëm për të treguar veten. Atëherë thash, pse mos japi mundësi asaj që talenti shqiptar në botë ka nevojë më shumë se kur sot.
Po, sepse ata kanë
zbulimi dhe promovimi. Sepse ne realisht kemi një lloj, bile kur kemi folur disa herë bashk, ne kemi një lloj të qenit dhe të bërit që është shumë e veçantë nga gjithë kusuri i botës. Bijem sy, jemi sanguin, jemi agresiv në të prezantuar. Kështu që atë që Rama po bën sot, unë kam filluar në dhjetor. Dhe kur mora vesh turin e kryeministrit që do takonte shqiptarët e vet në të gjithë gjën, unë thash bëhet gjë e bukur. Ai po e bën ata për të njohur, unë po e Unë do bëj diçka me ata për t'i zbuluar dhe promovuar. Dhe super, ideja është super, që gjithë casting, gjithë audicionet që ne do bëjmë në botë shpresoj,
vetëm të emigrant, asnjë që jeton në Shqipëri,
vetëm për shqiptar me origjinë shqiptare.
Shqiptar,
pra që jeton sot për një fëmijë, për një shqiptar 14-30 vjeç që jeton jashtë
14-30,
po 14-30, sepse tani ky është ajo zbulimi dhe promovimi.
Dhe do konkurrojnë në çfarë disiplinash po themi?
Në të gjitha disiplinat e artit skenik. Të gjithë disiplinat, skena është e jotja, ti ke të drejtën të bësh çfarë duash.
Si e di American Got Talent?
Ose ti si ke vales?
Ti vlen,
ti je një shqiptar që vlen.
Ti vlen.
Ti nesër do kesh të drejtën ti jesh.
E di çfarë
kupon e
e çmimit që ti e ylli që ne kemi në botë.
Për mua më duket gjëja më fantastike, projekti më fantastik i Ilir, hera parë që ndodh në Shqipëri, kam përshtypjen, kështu që turoj suksese në projektin që vjen.
Po gjëja më e bukur, gjëja më e bukur është se ata do vinë këtu ta bëjnë në Top Channel Grand Finale.
Do të bëjnë Grand Finale. Tani, di pse them se janë 600.000 shqiptar në Itali, 200.000 janë me
dokumenta. Kanë qindra aplikime deri
tani. Aplikime, sepse është e vështirë
të di. 680 deri tani.
Më vjen pyetja, është e vështirë të deportohesh në televizion italian? Patjetër shumë.
Shumë e vështirë.
Jo vetëm
në
Itali.
Jo vetëm në Itali, kudo. Vetëm thash që ne kemi një mënyrë të prezentuarit vetvetes shumë të veçantë.
Në sa vendi do shkosh për audicionet, Liro?
Shpresoj ta bëjnë gjithë botën. Kjo varet sigurisht edhe nga është një super impenjim.
Domethënë bie në Britani do mbledhësh gjithë Britanikët, në Itali,
gjithë emigrantët në gjithë botën.
Në gjithë botën, në gjithë botën. Fantastike, gjë fantastike, fantastike.
Në Amerikë sigurisht.
Po në televizion Top Channel çfarë do bëhet, vetëm finalja apo dy gjysmëfinale?
Dy gjysmëfinale, një finale.
Tre spektakle domethënë.
Tre spektakle janë live, kurse të gjithë këto 12 deri në 15 tapat e casting, të audicioneve.
Do jenë të xhiruara gjatë kohës.
Do jenë të gjitha të xhiruara në shtetet ndryshme.
Në shtetet ndryshme. M'pëlqen shumë
pëlqen. Po shumë impenjative, Liro. Shumë duket
më. Është ajo që un bëj në Itali. Me fjalë kuptimin e bëj në qytetin italian, duke shkuar zbuluar, promovuar talente në kërcim. Po tani do ta
bëj. Sa mbaroi një u bë një konkurs tashmë në Itali apo mbaroi?
Po, Ram Dance Competition, është un konkurs themi vetëm për baletin.
Ti je autori,
organizatori? Po. U bën tani rreth 15 vjet që merrem themi dhe më shumë me organizimin e eventeve.
Për sa pjesë italisë është kjo apo gjithë italisë?
Jo, kjo është Rom Dance Competition.
Vin Romën.
Vin në Cinecittà World gjithë balerinat nga gjithë Italia dhe marrin pjesë.
Wow,
stafi Alessandra Celentano, Manuello, Andre De La Roche, sa krijohet një uri prej 10-12 vetash të një lloj spesore, të një lloj cilësie, themi, ndërkombëtare dhe ata vinë edhe nuk është më vjen nuk të ndodh çdo ditë që ti kesh mundësinë ti tregosh Alessandra Celentano ose si dikujt tjetër se si ti kërcen.
E kuptova.
Dhe nëse ti vlen, aty ke fituar.
Ke fituar
syri pasaj bën vetën.
Jo, stafi i vogël është rikthyer nga ty. Stafi që do të marrësh me vete që do të shoqëroj?
Stafi,
organizatori, autori.
Stafi,
jo, nuk ke dhe staf. Teknika për të regjistruar vjen në italian.
Fondacioni Drekanoxha.
Okej.
Me fjalë fondacioni po krijon gjithë këtë që është pjesëmarrja e të gjithë konkurrentëve, organizimi është Ledja Liku.
Ledja,
ajo që
do të bulloj
spirti i Mbinjakut.
E kuptova.
Falenderoj zakonisht Lorin, Sarën dhe gjitha atë që fondacioni është për qafimin e projektit, i pëlqeuja zakonisht shumë.
Është shumë i bukur vërtet. Sigurisht dëgjon, sigurisht dëgjon e kupton. Dërojmë shumë sukses Tiro.
Shumë faleminderit.
Dhe shpresojmë që të shohim shpejt, ta fillojmë shpejt këtë gjë, sepse për sa i përket talenteve në përgjithësi kanë shumë qejf të shohin televizione. Unë edhe sot shoh American's Got Talent, Britain's Got Talent, i kam shumë qejf këto si kompeticione. Kështu që mezi po pres.
Po është e veçantë sepse e di pse se edhe mosha, duke i dhënë një lloj kufizimi 14-30, ne jemi në atë fashën kur njeriu o bën o nuk bën.
O nuk bën. Kështu që është e sigurt që
spektakli është i garantuar.
La chiapa talenti.
La chiapa?
Mirë,
la chiapa, e bukur kjo, ti rosi këtë.
Emba sa i zgjuar gjithë, por nuk dini se ka zgjuar. Mirë, tani se ti i fluturon koha,
ta bëjmë një puntat tjetër.
Të pëlqeu të bëjmë patjetër.
Patjetër.
Dgjoj kur ti jesh në fazën e që ti do fillosh audicionet, do bëjmë ndonjë gjë. Tani të pëlqeu që fitoi Egla Big Brotherin.
Shkëm tukë.
Dgjoj, sipas tani. Do të përgjigjem me një do të jap një përgjigje diplomatike.
Ma jep diplomatike.
Okej. Okay. Unë nuk komentoj kur preferencën e publikut.
Hajde gjeta.
Mrek po mirë, si do ky Big Brother atëherë?
Shumë i veçantë sepse nuk ti deri në momentin e fundit ti nuk dije kush do ishte finalisti jo më fituesi. Okej? Okay? Në kuptimin që ishin ato 4-5 veta që deri para 2 javësh nuk imagjinoje kush do hynte, kush do
po.
Fituesi shumë i vështirë. Un kisha personalisht që kur kam parë listën që ka dalë lista me emrat që ndoshta do marrin pjesë këta
po.
Un kam thënë Julia Romeo është dysha finale. dhe unë do ta kisha preferuar
Yuri Romeo.
Dyshen finale
Yuri. Po nga Yuri Romeo kush do donte të fitonte?
Publiku e vendos atë.
Po mirë, për ti.
Jo, i dua të dy.
I do të
dy. I dua të dy. Me fjalë, Yuri sigurisht më i pjekur, Romeo më ndoshta më pak agresiv. Po Romeo më ka pëlqyer për një gjë që nuk ka atakuar, nuk ka ofenduar njerëj në
deri në gjithë debatet që kanë
bërë tjerë. Si kanë
bërë? Atëherë do jetë Romuli është personazh.
Romuli.
Romuli.
Nëse Egla do të qenë në spin ku ke qenë dhe ti në bigun tënd.
Dhe ku do të ishte masakruar?
Ishte masakruar.
Pa diskutim po. Sepse nuk është mendoj e drejtë që ti të shkosh luftosh për një diçka, për një çmim këtë rast, deri në palcë.
Deri në palcë. Ja. E di çan bëri përshtypje në fakt, edhe un po,
edhe un aty që më prek në palcë, un i dal përtej palcë
pastaj. Sepse Egla dhe në finalin tha një batutë që nuk e di pse u shmang, po tha, sa do doja se dëshira fundit këto doin meshin në gjë nga shtëpia i tha Ledioni. Un tha do doja një shkop bejsbolli të thyja në mes. Bëri një pauzë. Pastaj tha të gjithë këto objektet karrike të shtëpisë këto.
Dhe aty, dhe koka edhe koka Eglës ka bërë pjesë ato objekte, si koka e gjithë tjerëve, kështu që nganjëherë shkopit e të kthehet mbrapsht.
E morën përgjigjen e
publikut. Kënga dy edicionet. Kënga dy edicionet do të shmange, nëse do të
shmange.
Kënga dy edicionet do të shmange për të marrë pjesë. Dyshin dhe treshin?
Asnjë nga të dy.
Nuk do i shmange.
Jo, fare. Jo, bile do ishte kurështar. Në atë themi imagjinatën time, ëh, si do kishin shkuar gjërat nëse do kisha përball
Luisin,
njërin ose tjetrin, po.
Na, okay.
Jo, un
vetëm se më fal, ndërpër.
Po, s'ka problem.
Dinamikat ndryshojnë, ëh, në bazë personave.
Persona.
Sepse jemi ne ata që
orientojmë.
Po, nëse njëshin ka qenë në një mënyrë tjetër, nuk do të thotë që personat, disa personat aty programi me personat e një edicioni tjetër do sillesh njësoj. Sepse ne relacionohemi në bazë personave që kemi përballë.
Jo, e di pse është sakt ironi, sepse zakonisht çdo edicion ai që ka tendencën për të qenë fitues, siç ishit ju, gjithmonë orientohet sipas natyrës, karakterit, kulturës të këtij individi. Pra, siç ishit ti kështu. Ti merr me vetë edhe emisionin, prandaj ka qenë dhe i bukur dhe cilësor i parë, apo jo.
Secili e fillon lojën kur don.
Okej.
Okay. Mi, se këti duhet të di pse pyetjet i ketë edhe më shumë sqarime mbrapa. 3 minuta.
Nga që duhet të flas për Bigun.
Liro, kam si shpjet në shije sa jo.
Përpara se të bëjmë këtë, po themi, intervistën pa nivel. Në përgjithësinë bëjmë një intervistë ku në vend fjalës që ti ke profesion, në vend fjalës seks, vëmë fjalën profesionit tënd. Në vend fjalës seks do fjalën.
Tu na bëre lëmsh tani.
Do vëmë fjalën kërcim. Në vend fjalës seks, do vëm fjalën kërcim.
Se këtu ta futi.
Jo. Në vend të fjalës seks, do bëm fjalën kërcim.
Ja, bëje pyetjen që ta kuptoj mirë Liri, se ndoshta mos.
Kur ke kërcyer për
herë të parë?
Kur bëra pamjeshtrin e parë.
Sa orë kërcen zakonisht?
Am pëlqen të ushtrojmë shumë.
Pëlqen të ushtrojmë shumë.
Ja zakonisht. Sepse po don përgatitja ajo.
Tashi kërcimi, se thon për kërcimin që është një dëshirë horizontale, është prej vertikalisht. Për kërcimin.
Po.
Tani ti mendon që kërcimi më i mirë është kërcim në çift apo kërcim në grup?
Atëherë kur je solist është gjithmonë super gjë.
Super gjë kur je solist.
Amadhe kur
ti grupi më i madh.
Amadhe kur urdhëroj të tjerë dhe ke ansamblin nga mbrapa, ti shoqëron. Është
lirë të pëlqen kërcimi
i rëndësishëm atë.
Të pëlqen kërcimi klasik apo popullor?
Modern. Kontemporan.
Zakonisht
përpara figura të çuditshme.
Ajo të lodh më shumë apo të pëlqen ajo përgatitja para kërcimit që bën ato stretching, këto gjëra të tjera. Si
nuk e kam qef në zemjen.
Nuk e ke në zemjen qef. Në kërcim, ha? Të kam mësuar një hit kërcesë apo ke kërcy vet?
Më kam su jeda.
A shu e ka pasemi?
Ha A Doriana, Doriana.
E njofim vajzër shqiptarë një valerin si Rogo si Fredi?
E njohin sepse bëjnë zemjen të leva.
Kusha më të mi, balerinit italiana po balerina shqiptare?
Unë, balerina shqiptare kanë talent.
Kanë talent.
Kurse balerina italiane kanë punuar shumë. Për qenë.
Përgjithsi, në gjithë karierën tënde, ke pasur raste që ke kërcyer vetëm, do më thënë, vazhdojnë kërcesh vetëm?
Atë baleti fillon vetëm.
Fillon vetëm dhe mbaraj. Ilio, kur kërcen vesh streqe?
Jo, dalë këshu janë ato bregët e sumës. Suspensor që
janë. Një pyta fundit, kur ke kërcyer për herë fundit?
Mbrëm.
Mbrëm. Liro, do ta mbyll me një kompliment. Unë kam njohur si emër talenti dikur, kur të pash kam ndjekur edhe në Dancing with the Stars në vizion. Më pëlqen mënyra se ti komportohesh në televizionin. Po e kam si kompliment, se ta kërcen si publik. Në Big Brother sigurisht që kam qenë ka bërë tifo për ty në kuptimin e mënyrës se si ti argumentoje dhe si komentoje dhe si debatoje në atë shtëpi. Po kur t'jova personalisht, e plotsova figurën time dhe kam shumë simpati dhe respekt për ty dhe për talentin tënd.
Shumë faleminderit.
Kështu që po e mbyll me një falënderim shumë veçantë që erdhe tek ne sonte.
Juve.
Dhe ne do duam që tani të thuash që ky është emisioni më i mirë radiofonik i Shqipërisë, se ndryshe nuk do të.
Është emisioni më i mirë me prezantuesit më të keq. Më të keq.
Rëndsi ka
emisioni ka
produkti. E di se më të keq se desha të jangovi aty. Çka gjuca na po bute kjo tjetrin e
dashur. I ndaj për hyrje se jemi shok, jemi koleg.
Meqë dhe Viciani iku para se të vjeti sepse kishte një problem edhe ne
nga Inata.
Jo, nuk ishte në emision edhe ai të përshëndet shumë.
Shumë faleminderit.
Faleminderit dhe më ju takofshim dhe shumë suksese në projektin tënd të madh për talentet për yjet e diasporës.
Ja, ja kemi gjetur
në projektin ton, sepse është i gjithë shqiptar.
Po, ke drejt, shumë mirë. Faleminderit shumë edhe
shqiptar diasporës.
Okej, faleminderit. Faleminderit dhe më ju takofshim martën tjetër.
Okej.
Ciao, ciao.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.